Vi skal nu høre en samtale med fredsforsker og konfliktlæge Jan Øberg om udfordringer for verdensfreden og fredsforskningen, samt om mulige succeser og fremtidsudsigterne for at opnå en fredelig verden med fredelige midler. Interviewet foregik den 7. september 2015 i anledning af, at den transnationale stiftelse for fred og fremtidsforskning i Lund, som Jan Øberg og hans hustru Christina Spanner startede, og som Øberg nu er daglig leder af, nu på lørdag den 12. september har 30 års jubilæum, som fejres ved forskellige fredsfaglige events. Ja, jeg har ringet til Jan Øberg, som har været fredsforsker og arbejdet på at løse konflikter nu i 30 år, og du holder et slags jubilæum sammen med dit institut den 12. september. I den anledning, så vil jeg gerne høre noget om dine erfaringer, og det har været hårdt arbejde op ad bakke, og det kan jeg fortælle meget om, men det, der interesserer mest, det er jo nok, hvad de største udfordringer, største du ser, har været i dine 30 år som fredsforsker. Og hvad der forhåbentlig kan få dig og din hustru til at fortsætte at arbejde mange år endnu, det er uundværligt. Ja, værsgo.
Mm-hmm. Tak skal du have, Arne. Og det er da rigtigt, altså. Klart for lytterne, at det er ikke mig, der har noget jubilæum. Det er altså vores stiftelse, som vi, min hustru og jeg, er stifter af for 30 år siden på lørdag. Den 12. september, men jeg selv har jo arbejdet med de her ting i cirka 40 år, kan jeg sige, og det er klart, at det gør man jo ikke alene. Vi er jo en stor gruppe af internationale forskere, der indgår i det her netværk, som TFF udgør. Men det grundlæggende, når du spørger om udfordringen, det er selvfølgelig, at det, som jeg plejer at kalde det militære, industrielle, medie, akademiske kompleks, MIMAK, at det stadigvæk er der, og det er langt uden for enhver form for demokratisk kontrol. Og det er jo dette, at, og det er jo derfor, det er uden for demokratisk kontrol, at det gør det svært at gøre noget med det, for man kan ligesom ikke lovgive sig væk fra det, eller bare sige, nu bliver vi enige om at afskaffe det. Det er en slags cancerbyld, kan man sige, på vores moderne samfund, både i øst og vest og nord og syd. Og det har en enorm magt til at producere nye våben, til at få dem legitimeret med hysteriske trusselsbilleder, og bruge en forfærdelig masse penge. Altså i går, tror jeg det var i søndags, kunne du læse i en dansk avis, at den umiddelbare bistand til flygtningene fra Syrien er gået ned, og at den humanitære bistand i Danmark er 2 milliarder cirka i år. Og samtidig går det jo på, at vi relativt snart, inden for et par måneder eller sådan noget, så er det allerede planlagt, at Danmark skal købe fly for 30 milliarder kroner. Og det er altså de proportioner, der findes ude i den store verden også, som er, jeg vil sige, de er sindssyge, de er patologiske. Og de kommer til at tage kål på os en dag, fordi vi ikke kan styre på det, og fordi vi ikke kan lade være det narkotika, vi har fået ind, som hedder våben og vold. Og der må jeg sige, at det er selvfølgelig ikke noget, man skal tro, man kan gøre, fordi man er en lille stiftelse og nogle få entusiaster. Det har vi slet ikke lykkedes med i de 30 år at gøre noget ved. Og det er jo selvfølgelig, kan man sige rent konkret, nu sidder vi lige med en Ukraine-krise, som er alvorlig, selvom den er forsvundet ret meget fra medierne. Men det grundlæggende er jo, og det husker du også, Arne, at vi havde jo afslutningen på den kolde krig i 80'erne. Altså vi havde eksisteret i 4 år. Da Sovjetunionen og Warszawa-pakten faldt sammen, og vi var nede og banke nytårsaften, min kone og jeg, på Berlinmuren, og vi stod under Brandenburg og tog og drak champagne med østtyske og vesttyske, og det var fuldstændig fantastisk og euforisk. I dag er vi tilbage, fordi vi tabte alle de muligheder på gulvet, som blev skabt, da den kolde krig afsluttede, og Warszawa-pakten og Sovjetunionen faldt sammen. I dag er vi tilbage ved noget, der ligner en ny kold krig. Og det kan jeg da roligt sige, det synes jeg er utrolig trist på vegne af mine børn og børnebørn. Jeg ved, hvad den kolde krig betyder, og jeg vil lede med, at jeg ikke ser den igen. Og det er der, vi er. Altså den entusiasme, som fandtes, og det er jo så det tredje, jeg kan sige, den enorme entusiasme og folkelige aktivitet, der fandtes dengang, hvor vi faktisk fik bakset noget af alt det der kernevåbenhalløj væk fra Europa. Pershing 2-raketterne og SS-20 og hvad det nu hed. Den aktivitet, den folkelige bevidsthed, alt det der, den er blevet overført i de forgangne år til miljøbevægelsen og til, jeg har sagt mig selv bevægelsen, til forbrug, til vinsmagning, til meget andet, som gør, at der er ikke den folkelige opbakning omkring fredsspørgsmålet. Der er en stor folkeopbakning rundt omkring, og der er også mange mennesker rundt omkring i verden, der arbejder med medier, med fred, men de ses ikke i medierne, det er jo det, jeg vil sige. Og det er et enormt problem. Vi kommer ikke af med kernevåben, og vi kommer ikke af med krigen, før der bliver en langt større folkelig aktivitet, vi har i det dag.
Men det er lidt mærkeligt, Jan Øberg, for miljøproblemet hænger jo i høj grad sammen med militarismen. Og militarismen bliver jo en fejludvikling på at løse miljøproblemet. Men man slås jo bare om ressourcerne i stedet for at redde jordkloden.
Ja, det har du ret i. Og derfor er det også vigtigt, og det, jeg vil bestemt ikke sige noget negativt om det. Det er fantastisk vigtigt, at folk arbejder med miljøproblemet. Og selvfølgelig de andre ting, ikke? Nu kan vi se, der findes en lige de her dage, og det synes jeg, vi skal glæde os enormt meget over. Der findes nu en modbevægelse mod racismen og fremmedhadet. Der findes nu millioner af mennesker, der siger, at nu kan det være nok, vi skal hjælpe de her flygtninge, der kommer til Europa. Og der er mange mennesker, også nogle få medier, der begynder at lave længden mellem, at flygtninge kommer til Europa på grund af krig i hovedsagen. Og det er krigen, og det er de krige, vi har skabt, der gør, at folk løber fra de steder og har det forfærdeligt. Og det havde jeg sagt, hvis vi ikke var sådan et enormt dumt reparationssamfund, som vi er blevet, så ville vi lade være med at gøre alle de ting, der først skaber en helvedes masse problemer. Og så ville vi løse problemerne på en anden måde. Altså det faktum, at vi har haft alle disse krige, den såkaldte krig mod terroren, som jo forresten også har jubilæum den 11. september her på fredag, 14 mørke år. Hvis vi kunne lade være med den slags ting, så ville vi heller ikke have så mange flygtningeproblemer, så mange økonomiske problemer. Altså det, jeg tror, der er vigtigt at gøre, det er at ikke bare angribe krigen, fordi krigen skal vi afskaffe, som vi afskaffer slaveriet og så videre, men angribe krigen, for det den gør ved vores samfund, den ødelægger vores økonomi, den gør det umuligt med ordentlig beskæftigelse, fordi den skaber mindre beskæftigelse end det civile. Den ødelægger miljøet, den ødelægger menneskers liv, den har ødelagt flere lande, og den har gjort os selv til hadobjekt. Altså alle de krige, der er blevet ført siden George Bush kastede sig over Afghanistan, som er et fuldstændig åndssvagt svar på 11. september, så har vi jo gjort andet end ødelægge lande, og det betyder, at der er et fantastisk had mod Vestverden og USA. Hvad jeg kun kan beklage, for jeg har aldrig været anset hverken det ene eller det andet. Men det vi så er tilbage ved, det er det, du siger, at militarismen er der stadigvæk, og det var det, jeg kaldte militær-industrielle medie-akademiske kompleks MIMAK. Og det er den cancerbyld, som vi skal have gjort noget ved, der skal opereres væk. Jeg er ikke modstander af militær, men jeg er modstander af, at man har militær i et sådan omfang, at det prioriteres over alt andet, at det ikke diskuteres i den offentlige debat. Det er sindssygt, at Danmark skal bruge 30 milliarder kroner på nye krigsfly for F-16, når vi ved, at det er de fly, vi vil købe, der bruges til krig, og de krig skaber flere flygtninge, og ikke gør nogen som helst nytte, ikke gør verden fredeligere. Der er ikke nogen F-16-fly, der har den investering, vi gjorde i 1975, har ikke været en skid positivt ud af. Jeg burde den danske befolkning altså rejse sig op og sige, det skal de gamle have, det skal miljøet have, det skal kulturlivet have, det skal alle andre have, end at vi per automatik skal have nye kampfly. Det diskuteres gud hjælpe mig ikke engang, om vi skal have nye kampfly. Der diskuteres kun stort set, hvilke vi skal have. Og det gælder fredsforskere, sikkerhedspolitiske forskere, forsvarsforskere, militærforskere. Der er ikke en grunddiskussion om noget uden for boksen. Boksen handler om, hvilken fly vi skal købe, ikke hvorfor i alverden vi skal have fly at bruge, og hvad vi skal bruge den til de næste 30 år. Der er ikke en eneste bedømmelse af, hvordan fremtidens verden ser ud, der ligger til grund for denne vel Danmarks største økonomiske investering og tusindvis af kroner per familie i Danmark. Det er militarismen i nødeskal, og hvis vi ikke gør noget ved den, så kommer den til at gøre noget ved os. Jeg har en god kollega, der forleden skrev en artikel om atomvåbnen og militarismen, der sagde, at det er enten os eller dem. Samme eksistens er ikke mulig på lang sigt.
Jan Øberg, nu nævnte du debatten, en ensidig debat. Der har der været en kronik i Politiken af Tom Pohman fra Aldrig Mere Krig, hvor han påpegede, at blandt New Zealand, der et ivrigt NATO-medlem, ikke har krigsfly.
Ja, den så jeg godt, og jeg skrev til ham med det samme og sagde tak, giv dig over flere som dig. Og han og jeg er, så vidt jeg ved, de eneste, der helt klart har rejst spørgsmålet fly og hvorfor det. Ikke hvilket fly. Og det er enormt vigtigt, men en artikel eller to artikler eller fem artikler, der skal altså mere til. Og det gælder jo også, og det er jo nødt til at sige, selvom det lyder arrogant, det gælder jo altså også uvidende politikere. Der er jo ikke nogen politikere, der i dag er politikere, fordi de ved noget om den store verden, eller fordi de ved noget om sikkerhedspolitik. Men jeg er gammel nok til at huske de politikere, der sad i Folketinget i 80'erne og 70'erne. De vidste kun om verden. Det gør de dagens politikere stort set ikke. Altså vi har folk som Gert Petersen, for eksempel. Vi har folk som Lasse Butz. Vi har folk som Jytte Hilden. Vi har folk som Bilgrav Nielsen. Det var alle sammen mennesker, der vidste noget om hvordan den store verden så ud. De vidste noget om sikkerhedspolitik. De læste bøger og skrev bøger.
Jan Ødeberg, jeg vil lige nævne, at Carsten Andersen fra den der bevægelse Nej Tak til en ny kampfly, han dog har ytret sig blandt på folkemødet, men en af viser gav kommer og heller ikke refererer det, selvom det blev sendt ud bagefter i radio La Planete.
Det er du helt ret i, Arne, og derfor hedder det også det militærindustrielle medieakademiske kompleks. Fordi hvis du ser på de såkaldte mainstream medier som helhed, altså radio, tv og de store aviser, så er de langt mere direkte og indirekte medvirkende til krig end til fred. De gengiver krigsargumenter, de gengiver ikke præcis, som du siger, modargumenterne mod krig og oprustning og militarisme i en omfang, der er rimeligt. Jeg ved jo selv fra alle disse år, hvor jeg har lavet meget mediearbejde rundt omkring, og nu stort set laver det uden for den vestlige verden, fordi der er ikke nogen i den vestlige verden, der gider at høre på fredsargumenter og kompetent viden om de her spørgsmål. At hvis for eksempel Anders Fogh Rasmussen rejste sig op og sagde, at vi skulle i krig i Irak, så var der ikke så ret mange, der stillede ham spørgsmål på den pressekonference. Helle Thorning-Schmidt fik ingen spørgsmål om, hvorfor vi skulle ned og bombe ISIS igen, efter vi har været 4 år så besættelsesmagt i Irak, hvilket er fuldstændig åndssvagt. I parentes, det er også en del af absurditeten, at hun nu er kandidat til at blive leder af FN's flygtningehøjkommissariat, men det er en anden historie. Men det grundlæggende er, at hvis jeg siger, at det der kan løses med samtale, så får jeg modspørgsmål af journalister. Ah, men Øberg, det er ikke naivt, eller nej, men tror du, man kan få sådan nogle mennesker til at lytte, eller er der nogle eksempler på, at man har løst problemer uden vold osv., og de stiller andre spørgsmål til dem, der vil krig. Er der nogle eksempler på, at krigen har hjulpet noget? Altså det militærindustrielle kompleks er bygget op nu af, at der er forskere, det er derfor det hedder det akademiske også, der er forskere, der støtter hele det her. Du har en kødrende af danske forskere, der aldrig stiller spørgsmål ved krigen. Du har ingen forskning i dag, ikke voldelig konfliktløsning. Stort set. I verden er det, skal vi sige, 2% af den store globale forskning er militær. Det går de samme ressourcer til ikke-voldelig forskning. Vi har ingen fredsforskningsinstitut i Danmark. Vi har ingen masters i udviklingen af konfliktløsning og konfliktforståelse, ikke-vold og forsoning. Men vi har masser af
militære. Jan Øberg.
Ja?
Jeg vil ikke sige, at jeg hørte altså Ole Væver i fredstelt på folkemødet på Bornholm. Og han var i hvert fald noget meget kritisk over for den danske krigspolitik. Og det der Institut Krig, som han står i spidsen for, det har blandt andet nogle forskere ansat. Og han var interesseret i et samarbejde blandt andet også med RICO-folkene og så videre. Der er altså noget der i gære. Der er en flok unge mennesker, der studerer i København, som danne forening, det her konsilium. Og der er altså noget i gære der. Det må vi støtte. Vi må endelig passe på ikke at tale det ned.
Helt enig, Arne. Problemet er jo ikke, at der ikke findes en enkelt forsker, hist og pist. Det er ikke det, jeg siger, der er helt klart. Jeg siger, at der er ingen større satsning på den nødvendige modforskning til krigens forskning i forhold til de penge, krigen får til forskningen, direkte eller indirekte. Det er allesammen statligt styret, og derfor er der grænser for, hvad der kan siges af statsligt betalt forskning. Det er det ene. Det andet er, at det er proportionerne, jeg er ude efter. Det er ikke, at der er en eller to eller fem, der sidder et eller andet sted i et hjørne og laver noget forskning i alternativer til krig. Det er det, at der er millioner af mennesker ude i verden, der er højt uddannet, hvis eneste opgave det er at lave nye våben. At komme på nye argumenter for at bruge våben. At lave mere og mere bestialiske teknologier til tortur osv. Det er der, pengene går, Arne. At der så sidder to eller tre forskere et eller andet sted, og jeg er en af dem. Og dem, du nævner, er de andre. Men de har ikke nogen som helst indflydelse. Der er ingen proportioner i det her vanvittige foretagende.
Men Jan Øberg,
altså, hvis du tager det globalt, så går der cirka en halv milliard dollar om året til alt, hvad der hedder fredsarbejde. Der går cirka 2.000 milliarder dollar til oprustning. Det er de proportioner, jeg er ude efter. Det er ikke, jeg siger, at der intet findes.
Jan Øberg, men så kan man spørge, hvorfor er så gået så meget den forkerte vej? Og der kan man til at tænke på, at jeg i dag har læst i Dagbladet Information et interview med en tidligere vicegeneralsekretær i UNHCR, altså FN's flygtningeorgan, Søren Jensen Pedersen, og han nævner, at man faktisk var i stand til via FN-systemet at løse bådflygtene fra Vietnam i sin tid. Der lavede man opsamlingslejre, FN pilotede opsamlingslejre i nabolandene, og så sorterer man sådan set flygtninge, og landene de tog imod dem. Det er måske deres egen gamle allierede, der var flygtet, der blev kommunistisk styret, det ved jeg ikke, om det var det. Men altså, han savner FN, han siger, at det er fordi, man har svækket FN, at man ikke kan løse flygtningekrisen.
Nu er jeg helt uenig med Søren Jensen Pedersen i den måde, han håndterede Kosovo på, og den rolle, han spillede der. Men har jeg fuldstændig enig med ham i, hvis han har sagt, jeg har ikke set det interview, du siger, hvis han har sagt, at vi har gjort en uendelig, ubodelig skade ved at køre FN ud på et sidespor, men vi mener, at den vestlige verden og USA specielt, men også andre lande. Og det begyndte i Bosnien, som alt andet i den elendige tid, vi lever i, så begyndte det i Jugoslavien. Og det har at gøre med, at der findes en holdning til, at vi er exceptionelle eller exceptionalistiske stater, og det er frem for alt USA, der opfatter sig selv som det, der kan sætte sig ud over fællesskabet, der kan gøre ting, som andre ikke kan gøre, som kan bryde mod folkeretten for et højere formodentlig nobelt værdisæt eller sådan noget. Israel er den anden store stat eller vigtige stat i verden, der har den holdning, at man ikke behøver at følge fælles regler. Og derfor ønsker man heller ikke at have en organisation, et stærkt FN, som, om jeg så må sige, kan sætte alle medlemsstater på plads, hvis de begår lovbrud mod folkeretten eller andet. Og det er det dummeste, vi måske har gjort i de sidste 20-30 år, at køre FN ud på et sidespor. For øjeblikket har vi Ban Ki-moon som generalsekretær, som den absolut dårligste i FN's historie. Selvfølgelig fik han jobbet, fordi han var så dårlig, er så dårlig og har så lidt ryggrad, og ikke engang står op for sin egen organisations grundværdier og det charter, han er sat til at administrere. Og det er, altså, vi kan ikke leve en menneskelighed sammen uden at have en overordnet koordinering, uden at have nogen, der er i stand til at sætte alle på plads, også med militære midler, hvis de begår lovbrud. Det, at der er nogen, der kan sætte sig ud over loven, og USA har gjort det i stort set hele tiden siden 1945, det gør, at vi kan ikke få orden på den her verden. Altså, det er jo lidt som, hvis man siger, at dem, der bor ned ad gaden her, de må godt skyde med våben midt på gaden, men dem, der bor i den næste gade, må ikke. Og de skal afklapses, hvis de gør det. Politiet griber ind der, men de griber ikke ind på vores gade, hvor der bor nogle mordere, der gør, hvad de vil. Altså den grundholdning, at det er helt okay, at visse lande gør noget, og der har Danmark jo været med hele tiden i baghjulet på USA's lovbryderi, at det er den svøbe, vi sidder i der. Det har altså meget at gøre med, hvordan FN blev behandlet i Jugoslavien, hvor man udsultede dets budget, hvor man gav det opgave, hvor det ikke havde nogen chance for at løse det. Det er derfor, man giver FN skylden for Srebrenica, så det var aldeles ikke FN's skyld. Man lod Bosnien og Kosovo blive bombet, og Serbien blive bombet, uden FN-mandat og alt det der. Man begyndte at opføre sig på en sådan måde systematisk, at FN ikke spillede nogen rolle. Og det er selvfølgelig det, der kommer tilbage i dag i en lovløshedens verden, hvor vi har masser af mennesker, der siger, at vi blæser på de fælles normer. Og vi kan ikke leve i den menneskelige familie, den hele verdens fælles familie, uden nogen fælles normer. Det går ikke, og derfor, altså, hvis han har sagt det, så kan jeg kun være enig. Det er en af de frygtelige ting, der er sket i de sidste 30 år, at FN ikke længere spiller den rolle som FN. Var de håb, der var, så kan man sige, at FN skal også reformeres osv. Ja, det skal det, men det grundlæggende er, at alle skolebørn burde læse FN's charter og kunne det udenad på fingrene. Og det er i artikel 1 der står, at fred skal skabes med fredelige midler. Og det er det, vores lille stiftelse har arbejdet for i 30 år. Det er os, der vil fred, der er på FN's side, og det er militaristerne, der ødelægger disse fælles normsystemer, en mulighed for at leve ordentligt sammen på kloden.
Jan Øberg, succeser det kan være, at det er mere positivt at snakke om det lidt nu. Fordi I må have haft succes, siden du fortsætter, eller hvad?
Det er jo ikke sådan som helt en virksomhed, hvor man kan sige, nej, hvor går det godt, vi har 3 millioner i overskud i år, det havde vi ikke sidste år. Det er skidesvært, Arne, at måle, om man har haft en indflydelse på freden rundt omkring. Men lad mig give dig et par ting. For det første så kan jeg sige, at vi er jo en forskningsstiftelse, vi er ikke en bevægelse. Og det gør jo, at vi har udviklet nogle begreber, som først er blevet kendt meget senere, men det er også, der har gjort det. For eksempel så er begrebet menneskelig sikkerhed aldeles ikke noget, som er Mathias Sen eller Sadako Ogata har udviklet. Det, der kom på banen for en 15-20 år siden, human security. Det var et begreb, som Johan Galtung og jeg udviklede i 1977. Vi har lavet konfliktlægning som en idé, altså conflict mitigation på engelsk, som en måde at gøre det på. Jeg tror, vi har været pionerer relativt i at rejse ud til konfliktområder, som vi gjorde i 1991 i Jugoslavien, og tage hjelm på og flagjacket op. Og det hele at rejse ind i krigszoner og interviewe folk, det var der ikke ret mange forskere, der gjorde det. Jeg kan sige, at vi støtte faktisk på andre forskere rundt omkring i krigszoner på det tidspunkt. Nu er der lidt flere, der gør det, men det er stadigvæk noget med, at forskere sidder på universiteter og statslige institutter og sådan noget, og er lidt bange for at få mudder på lagtskoene, om man må udtrykke det på den måde. Så den succes, kan man sige, lidt intellektuel succes. Altså, jeg synes også, det er en succes at have stået fast på ikkevold, og det der står i FN's artikel 1, at fred skal skabes med fredelige midler. Der er masser af fredsforskere, der i årenes løb, og med jo flere penge, de har fået af staten, er holdt op med at sige de ting, som jeg synes, man må blive ved med at tale for, nemlig ikkevolden, før volden prøves. Jeg siger ikke, at vi har løst alle problemer med ikkevold, men jeg siger, at vi skal have prøvet alle midler først, inden vi bruger vold. Så det er nogle ting, men så kan jeg sige konkret, altså vores analyse af Jugoslavien, som kom i efteråret 91 og hed Efter Jugoslavien, hvad så? Det er stadigvæk en af de bedste analyser, der er lavet overhovedet af Jugoslavien. Vores mægling i Kosovo, det er noget af det, jeg personligt er meget stolt over. Det er hele den proces i 4 år, skal jeg beskrive på et eller andet tidspunkt, når jeg bliver gammel. Fordi der ved jeg, at vi kunne løse Kosovo-problemet, og parterne var villige til at få løst problemet uden bombninger. Det er vigtigt. Jeg tror, at vi var med til at sige noget vigtigt omkring Irak før krigen, nemlig at vi aldrig skulle gøre det. Vi var masser af folk, der skrev om Irak i stiftelsens regi før krigen, og jeg selv har jo udgivet bogen om Irak, der hedder Forudsigelig Fiasko, som kom knap et år efter, at krigen var ind, eller cirka et år efter, at krigen var indledt, men baseret på mine interviewer i Irak inden. Jeg tror også, vi har gjort noget godt for verden ved at arbejde med forsoning mellem Hutu og Tutsi og andre i Burundi. At Burundi i dag er i dyb krise og på vej ud en dyb folkemord formentlig, Gud forbyde det, men måske er det. Har jo ikke med det at gøre, vi har gjort med en del unge mennesker til at undgå at hade hinanden. Og det bliver i hvert fald ikke dem, vi har arbejdet med, der sætter i gang med et folkemord, men der er en præsident og lidt andre politiske strukturer, der er skingerne sindssyge for øjeblikket dernede. Og så kan jeg vel sige, at den lille indsats, vi har kunnet gøre for at ændre billedet i vestverden af Iran. Hvis jeg nævner de ting her, så vil jeg sige, at det er rimelig stolt af at have gjort på et det man på engelsk kalder shoestring budget. Altså vi alle har været frivillige, ingen er betalt for det, vi gør den slags ting. Vi har gjort mere nyt end de fleste organisationer med tanke på vores økonomiske størrelse. Og jeg tror, vi kan sige, at vi i nogle tilfælde har været relativt fremsynet og skudt rigtigt, når det gælder for at forudsige, hvad der ville gå galt, og hvad der ikke ville gå galt, og hvad man skulle have gjort. Og vi har aldrig bagefter, vi har aldrig skrevet bøger om, hvordan 5 år efter, om hvordan det skulle være gjort. Vi har gjort det, mens det skete. Og det er noget af det, jeg er mest stolt over, for i mine øjne, så er det væsentlige, en forsker kan gøre, det er at forudsige fremtiden korrekt. Og gøre det bedre end for eksempel politikere og medier gør det. Men når jeg så har sagt det, så vil jeg så lægge til sidst, og det er jo det, man ikke kan måle. Det er jo de tusindvis af studenter, eller studerende rundt om i verden. Altså jeg har selv været gæsteprofessor i en række lande. Næsten alle, der arbejder med stiftelsen, er undervisere på et eller andet niveau. Et antal professorer, som hver eneste dag arbejder med de her ting rundt omkring i verden. Jeg må jo selv have haft et antal tusind studenter i de her 30-40 år. Det kan du ikke måle, men jeg kan jo se på ting og sager. Altså når jeg pludselig 20 år efter et kursus får en hilsen fra en student, der siger, det var takket være jeres kursus, at jeg i dag sidder og skriver på en PhD her i England eller sådan noget, så larmer det jo mit gamle hjerte og siger, så det skulle da ikke være helt forgæves. Så, men du ved, altså i kroner og øre, eller så og så mange, eller kvantificere, hvad man har gjort, det er fuldstændig umuligt i den her branche. Jeg kan kun sige, hvis vi har gjort noget godt, så det vil noget, der ses på lang sigt. i hjerte og hjerner hos nogle af de mennesker, vi har truffet i jordens løb i krigszoner og på universiteter rundt omkring i verden. Det tror jeg er det væsentligste, og det er godt nok for mig.
Ja, men det er også det, jeg mente med succes. Det er jo ikke kroner og øre.
Nej, netop. Men det er en svær branche at måle noget som helst i. Og der er der øjeblik, hvor man siger, er det overhovedet meningsfuldt at fortsætte på det her? Så når jeg ser de nye krige, når jeg ser dumheden i vestverden vedrørende Ukraine, og jeg ser flygtningene komme tilbage fra krigszoner, som er helt forudsigeligt ikke lige, at det sker nu, men at der vil skabes flygtninge i det ravne op med de bombninger, vi har lavet, fordi folk kan altså ikke lide at blive bombet. Og så videre. Det gør rundt langt ind i hjertet. Det gør det sgu. Der er der øjeblik, hvor jeg siger, at det er overhovedet værd, at man bliver ved, fordi det ser mørkt ud for øjeblikket. Det gør det, Arne. Men på lang sigt er jeg optimist.
Lad os høre.
Nej, altså, jeg synes, at hvorfor lægge skjul på det? Den verden, vi har fået nu, 25 år efter den kolde krig, bliver afsluttet. Det er muligheder, vi havde, og de muligheder, vi har spildt. Det er noget af det tristeste i den branche, jeg kan sige, jeg har været med til. Der er masser af ting, der er meget bedre i dag i verden. Der er mange flere mennesker, der overlever gennemsnitslevealderen, forventet levealder, når et lille barn bliver født et eller andet sted i verden, er højere, hvor medicinske standarder er bedre. Masser af lande er kommet op på vognen, Kina og så videre er ved at komme op, hvor det tidligere har været uendeligt fattigt. Jeg er slet ikke pessimist på lang sigt. Men jeg siger, hold kæft, hvor har vi gjort det dårlige i vestverden. Hold kæft, hvor er Europa, Vesteuropa, EU til grin, fordi de ikke kan få noget som helst samlet, fordi vi mangler ledere, fordi vi mangler fælles fodslag, fordi vi mangler en vision. Alt det der, det gør ondt at se hver dag, fordi det er andre mennesker, der betaler prisen for det. Altså den måde, vi behandler flygtningen på i dag, den er gruopvækkende for et civiliseret samfund. Det ved jeg, at du også beskæftiger dig med og er dybt berørt af. Jeg har ikke arbejdet specielt med flygtninge. Min kone har arbejdet med afghanske flygtninge i mange år her i Lund, som en del af stiftelsens projekt, var nødvendigt integreret i det svenske samfund. Vi har set, hvad de mennesker har været igennem. Vi har set, hørt deres historie. Vi har lavet udstillinger her. Den 12. har vi en udstilling hængende i vores stiftelse om disse unge afghaneres vej over 2 til 3 år hængende under lastbiler, blev skudt på i gummibåde og så videre på deres vej fra Afghanistan til Sverige. Og så når man ser, hvad vi gør. Jeg kan sige, at for øjeblikket så har vi en burundisk kvinde boende hos os, som har søgt asyl her. Vi må jo gøre noget hver især, hvad vi nu kan. Når man ser det, så bliver man... Jeg bliver i hvert fald ked af det. Jeg synes ikke, det er en del af det, som vi burde kunne stå for. Og jeg kan ikke rigtig forstå, hvor Europas, hvad skal vi sige, civilisation er henne.
Ja, nu forfaldt du til, jeg har sagt, pessimismen igen, men det, altså, det var det med, at du er optimistisk. Har du mere at have det i, end det der materielle fremgang?
Ja. Altså, det er jo det, strukturelt vold, det er jo ret meget at have det i, kan du sige, at for eksempel så er, altså, krig mellem stater er blevet mindre tydelig, hvorimod der er kommet med flere krige inden for stater, og selvfølgelig med andre staters deltagelse, såsom NATO-landene. Det er jo en ting, og det jeg nævnte omkring det sociale, udviklingsmæssige og helse eller hvad hedder, sundhedssituation osv. Det, der er min pointe, er, Arne, at vi skal igennem en periode, hvor det amerikanske imperium går ned. Og det bliver en farlig tid, og det bliver en problematisk tid, og det bliver en tid med mere krig, fordi det USA er bedst til på sine gamle dage som imperium, det er at føre krig. De har en dårlig økonomi, de har dårlig gennemslagskraft, de har ikke stor respektabilitet længere ude i verden, eller legitimitet. Altså der er et imperium, der præcis som Sovjetunionen gik ned, skal gå ned i de nærmeste år. Derefter er jeg optimist, fordi så får vi en multipolær verden. Så får vi en verden, hvor øst og vest og nord og syd og for øvrigt også Afrika kommer til at lede verden i fællesskab og ikke under ledelse af én imperiemagt. Hvor hurtigt det går, det ved hverken du eller jeg, men jeg vil give det 10-20 år højst. Og der tror jeg, at verden bliver bedre. Jeg tror, at vi har at vestverden kommer til at blive en periferi, og at andre kulturer, andre lande, andre økonomiske tænkemåder, andre politiske tænkemåder, andre religioner kommer til at spille en anden rolle end den evige vestlige dominans, som nu har kørt i 300 år. Der er jeg optimist. Så kan du sige, hvornår bliver du så optimist? Jeg siger, ja, det ved jeg ikke, men det vil ske i løbet af 10-20 år i mine øjne, hvis jeg ikke skyder helt forkert. Det har jeg ikke nogen bevis for, men det er sådan per intuition, og det må man også godt bruge som forsker en gang imellem. Men der tror jeg, at verden bliver bedre. når vi får en mere balanceret verden, der ikke er så domineret af Washington og NATO-landene, og NATO selvfølgelig vil ophøre med at eksistere også på et tidspunkt, fordi der ikke er brug for den, og fordi der er ingen, der gider at høre sig på den måde at tænke på længere. Det er altså præcis som med slaveriet, som jo var naturligt engang. Da mennesker levede i sin tid, så synes de, slaveri var helt naturligt. I dag så siger vi, det var sgu da noget forfærdeligt noget. Hvordan kunne de dog det? Hvordan kunne de synes, det var naturligt? Sådan kommer vi til at tænke om krig og våben og atomvåben også på et tidspunkt og NATO-alliancen. Men det der, når jeg siger det på lang sigt, jeg er optimist, så er det selvfølgelig at gøre med, at jeg snakker om til 20-50 år i fremtiden, men jeg er ikke. Hvis ikke vi blæser hele verden i luften ved hjælp af atomvåben, ved et uheld eller ved en eller anden vanvittig person, der trykker på en knap bevidst, hvis vi undgår den katastrofe, så er jeg absolut optimist på lang sigt. Jeg tror på, at mennesker kan gøre bedre end det, vi gør i dag. Men jeg tror, der er nogle store strukturer, der skal ændres på, og det er en enorm historisk revolution, eller hvad du nu vil kalde det, vi skal igennem de nærmeste år.
Hvilken rolle har FN der?
Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Hvis jeg har argumenteret for en masse ting i jordens løb om, at FN skulle have ambassader i hvert land og monitorere, hvad der gørs i hvert land, og en FN-ambassadør i Danmark skulle fortælle Danmark, når Danmark ikke følger FN, det man har sagt, man vil gøre i FN og sådan nogle ting. Jeg har sagt, at vi skal have direkte valg til FN, hvem der repræsenterer Danmark i FN. Det synes jeg, vi skal kunne stemme om. Det er langt vigtigere, end hvem der sidder i Folketinget. Og sådan nogle ting, men altså, det er der indtil videre ikke nogen, der hører på. Altså, ideen om at reformere FN udefra, nemlig gennem den måde, medlemsstaterne er medlemmer på, det er for mig at se noget af det væsentligste, vi kunne gøre. Men når folk snakker FN's reformer, så snakker de alt om sikkerhedsrådets reformer og sådan noget. Og det er klart, at en organisation, der er så gammel, den skal gennemgå nogle helt andre, hvad skal vi sige, udviklinger, og den skal struktureres, omstruktureres, og en ny land skal komme ind og være ledende, og slet ikke de der 5 permanente medlemmer. Sådan. Det er alt det der helt rigtigt. Men det handler altså også et sted om, hvordan vi som medlemsstat opfører os. Hvilken rolle spiller FN? Hvor meget snakker vi om det? Hvor meget er den en del af beslutningsprocessen? Når Danmark sætter sig ned, og danske politikere sætter sig i Folketinget og siger, at vi skal have nye krigsfly, har de tænkt en eneste tanke på FN? Er der nogen, der har spurgt, om det er forenligt med FN's charter at købe nye fly? Hvad de skal bruges til, risikoen for, at folkeretten bliver brudt som et FN-rammeværk. Er det forenligt med ideen om, at fred skal skabes med fredelige midler, artikel 1, som jeg nu har nævnt 3 gange, at købe nye fly, og, som kun kan bruges, om jeg så må sige, offensivt langt væk og til bombninger, sådan som F-16 er blevet brugt, i stedet for måske at diskutere defensive forsvarsformer og sådan noget. Altså, når vi ikke har FN som en vigtig del af vores beslutninger, så er der noget galt i vores måde at være FN-stat på, og det er der, jeg gerne vil sige, FN er kun det, som medlemsstaterne gør det til, og her citerer jeg den første FN-generalsekretær Trygve Lie i 1948, der sagde, FN bliver aldrig bedre, stærkere, bedre og mere effektivt, end hvad medlemsstaterne ønsker at gøre det til. Det er os, der har ødelagt FN, det er ikke FN, der har ødelagt sig selv.
Jan Ødeberg, i øjeblikket der vokser alle på hinanden, altså alle værste der ved Europa, eller EU's flygtningekrise, der kan man ikke samarbejde. FN må være nødvendig, fordi hvis man får et mere balance der, så må det være praktisk, at man har et sted, hvor man kan blive enige om tingene og løse problemerne. Problemet i dag er jo i høj grad, at det der, du kalder MIMAC, forhindrer, at vi får fjernet den strukturelle vold, som ja. Der bliver opretholdt ved kraft af de militære industrielle kompleks. Mm. Det er jo egentlig et grundlæggende problem, for hvis man kunne fjerne den strukturelle vold, for at være mere tilfredse, så ville de jo ikke udslås.
Det er jo en revolution, vi skal igennem, Arne, hvis det du og jeg om sikkert mange lytter og håber på, nemlig en verden med mindre vold, så er det ikke nok at håbe på en reduktion. Så er det nødvendigt at diskutere en ny måde at løse menneskehedens problemer på. Altså når vi har konflikter, hvad gør vi så i stedet for at bruge våben? Og det er en global folkelig uddannelse. Det er et globalt klasseværelse. Det er noget med at få de normer ind hos store og små i god tid. Jeg har sådan lidt den her, for at illustrere det, altså jeg tror jo ikke, man i fremtiden kommer til at sidde i skole og lære en hel masse hos en lærer, der står ved et kateter og sådan noget. Jeg tror, de fleste mennesker kommer til at lære, og også børn kommer til at lære via nettet. Og der kan jeg tænke mig, at man for eksempel kunne forestille sig, at undervisningsprogrammer i ikke voldelig konfliktløsning og i Gandhi og alt det andet, det ligger i en app i hver eneste telefon, der bliver solgt i verden. der kan ligge mange andre ting, der kunne ligge en encyclopedia, der kan være lige så vel som du har adgang via nettet på en telefon til at læse Wikipedia eller søge information. Men der er også nogle arbejder, der er undervisningsarbejder, hvor du kan skrive opgaver i, hvordan du løser det her, og folk kunne lære mailing. Altså helt det, at på samme måde, som man kan lære at køre bil, på samme måde, man kan lære at bruge computer, så kan man lære at lave fred. Og det der kunne sprede sig. Altså der er ingen grund til, at børn og unge ude i den tredje verden og nede i Afrika og Burundi, så vi ikke skulle være lige så gode til at lave fred, som vi er, fordi vi sidder på et universitet heroppe. Altså jeg tror, der er en hel masse muligheder, der kommer til at blive brugt. Altså nu den 12. for eksempel, så bruger vi en iPhone til at lave direkte tv, så folk kan sidde ude i verden og se 11 foredrag, som vi holder i løb over 2 dage, fordi vi, altså, vi bruger det intellektuelt til at gøre opmærksom på, at vi fylder 30 år. Og det kan man gøre ved hjælp af en iPhone. Men at verden er en helt anden verden. Vi kan nå folk på en helt anden måde tidligere og nå ud og diskutere undervisning, have dialog og debattere, lave fælles aktioner osv. Det, jeg har helt til snakket om det statslige system, og det skal vi ikke snakke så meget om, fordi det er ikke det, der er det væsentlige. Det væsentlige her i livet, det er menneskene. Kulturen og alt det der ikke kan måles og veje. Det eneste jeg ved er, at fremtidens verden kommer ikke til at være opdelt i 193 nationalstater, og de kommer til at blive mindre og mindre væsentlige hver eneste af dem. Det er hele det der spørgsmål om, hvorfor vi går og stemmer på et nationalt parlament, når det er helt andre ting, der afgør vores fremtid. Altså demokratiet må også blive en globaliseret demokrati, hvor vi begynder at kunne stemme om, hvem der gør hvad ude i den store verden. Altså det tror jeg er en del af det der spil, som vil kunne vælte det militære industrielle kompleks, eller MIMAK, som jeg kalder det. Det er, at mennesker rejser sig, bliver bedre uddannet, siger, jamen hold kæft, der findes jo en masse alternativer, vi aldrig har hørt om, selvfølgelig skal vi bruge dem i stedet for. Når mennesker i dag ikke rejser sig imod militarismen og vanvittigt og krigsflyene og interventionerne, så er det fordi, de ikke ser alternativerne. Det er ikke fordi, de synes, det er godt. Det er ikke fordi, de støtter det. Men, og det gør danskerne heller ikke. Jeg nægter at tro, at danskerne er blevet så kolde og synes, at alle bombninger og F-16 imod ISIS og så videre er en skidegod idé. Men de aner ikke, at der findes alternativer. Det er hele den alternative verden, som jeg tror, vi kommer til at se.
Er det ikke fanget af en ond cirkel af frygt og vold og et ulandet fattigdom, som gør, at de ikke kan se alternativer, andet at når de siger, at nu er den fare, så må vi bruge nogle soldater og droner?
Det tror jeg, du er helt ret i, at der peger du på noget, som er uendelig vigtigt. De fleste mennesker og mange skal sige, mand og mand imellem over middagsbordene siger, at vi har jo krig, fordi mennesket er ondt. Det er nok muligt, at der er noget ondt både i dig og mig, Arne, selvom vi helst ikke vil tro det. Men det er ikke det, der skaber krig. Altså det, der skaber krig, det er frygt. Jeg har set det der i Jugoslavien, jeg har set det andre steder. Altså hvis et menneske frygter tilstrækkeligt meget, eller får at vide, at du skal frygte, så er mennesket villig til at afgive frihed og alt muligt andet, tage våben i hånd og slå sin nabo ihjel. Sådan er det også, når vi får at vide, at flygtninge er noget, vi skal frygte og have. Sådan er det også, når vi hører, at terrorister er noget, vi skal frygte og have. Så siger man, så er rygmarvsreaktionen, så må vi satme slå dem ihjel. Og det er det der, som er en slags folkeoplysning, som er nødvendig, og hvor jeg altså tror på, at man kan lave et lille bidrag i 30 år. Det er til at få knækket den der frygt. Fordi frygten er en automatisk udløser af vold. Det er også vigtigt, at vi siger, at vi behøver ikke at frygte. Der findes måder at gøre det på. Vi undersøger årsagerne til, at mennesker flygter, eller årsagerne til, at mennesker bliver terrorister. Så vil vi have en bedre chance for at skabe en bedre verden.
Ja, jeg er Nødberg, for at lige vende tilbage til flygtninge. Jeg har hørt, at venligborgerne, denne bevægelse i Danmark, for at tage sig imod flygtninge, at starte ved, at der var en barn, der kom hjem og fortalte sin mor, at de faktisk var blevet advaret imod de nye børn, der ville komme, altså flygtningebørn, der ville komme i skolen. Og det var det, der gav hende stød til at sige, jamen altså, vi må være venlige.
Jamen, der er jo ingen tvivl om, at det er en del af den modbevægelse, som jeg altså både tror på og synes også kunne se. Og det er jo det, som en samfundsforsker, som jeg i hvert fald skal kunne se, det er det, der hedder dialektikken. Altså at alle bevægelser skaber sine modbevægelser på et tidspunkt. Vi har længe haft en slags bevidstløs ja til krig, også i Danmark. Men vi har deltaget i krig stort set hele tiden siden 1999 med bombningen af Jugoslavien. Men vi får en modbevægelse til det. Folk vågner op hen ad vejen, det skal bare blive lidt værre. Altså der er ingen tvivl om, at tryk avler modtryk, og folk kommer til fornuft og begynder at stille spørgsmål, og det der sker, det eneste positive, man kan sige ved den øjeblikkelige flygtningssituation, vi har i Europa, er jo, at mennesker begynder at sige, hvorfor kommer de pludselig? Og så er der nogen, der går op for, at det har for sandt, det har at gøre med de krige, vi har støttet, og vi har deltaget i. Eller synes var helt rigtigt at udkæmpe. Altså du kan jo sige, at årsagen til flygtningerne i Europa i dag, de hedder Tony Blair og George Bush og flere andre, hvem vi nu skal nævne. Hvis vi skal sætte faces på det, det jeg mener ikke, at vi skal have noget hadkampagne imod nogle bestemte enkle politikere, men det er jo disse krigsmager, der har ødelagt en stor del af Mellemøsten og Nordafrika, Libyen og Syrien. Som vi kan sige er blevet årsagen til det. Når folk gør det, man på engelsk kalder connect the dots, så sker der noget. Og så kan jeg lægge til, og det ved jeg er lidt kontroversielt at sige, og derfor siger jeg det meget forsigtigt, men det er ikke nok, at man er positiv til at åbne sine døre for flygtningen. Det er vi nødt til at gøre nu, og det er det, jeg kalder den barmhjertige reparationsvirksomhed. Når de nu er blevet offer for disse forfærdelige politikere, så skal vi selvfølgelig gøre noget, og det var det, jeg nævnte. Det er vi mange, der gør. Men det bliver først effektivt, når vi gør noget ved årsagerne bag ved flygtningestrømmene. Årsagerne bag ved hadet. Årsagerne bag ved terrorister og ISIS. Når vi begynder at connect the dots på den måde og siger, hvorfor bliver de terrorister? Og vi begynder at se med indlevelse på, hvad var det, der gjorde, at folk blev stiktosset på Vestverden? Så legitimerer vi ikke. Vi forsvarer ikke, hvad de gør, men vi forsøger at forklare. Og hvis vi ikke kan have en forklaring, så kan vi heller ikke gøre noget adekvat ved problemet. Og derfor er det altså meget vigtigt at gøre den barmhjertige, det gode, det rigtige, det hjælpearbejde, det humanitære. Og føle stærk solidaritet med et barn, som jo, altså billederne gik jo ud over Europa i sidste uge. Barnet på stranden med hovedet nedad. Ja, men det må komme videre indtil så at stille op på reparationsvirksomheden. Det må komme derhen til, hvor man siger, det der skabte det problem, det skal vi gøre noget ved. Men, så der humanismen er rigtig, hjælpearbejdet er rigtigt, ingen tvivl om det. Men så kommer den politiske opgave at sige, fjern de årsager, der skabte de problemer og den menneskelige lidelse.
Men Jan Øberg er alligevel ikke konstruktiv. Fordi det siger Vennemboerne også, at det giver en masse positivt at møde flygtningene, og det, der kommer et positivt synergicirkel i gang, og man fjerner frygten, og så får man også mod til at sige at se mere klart, sådan altså at afspændingen er sagt fra neden, som man også sagde i 80'erne i Øst-Vest.
Jo, men Arne, altså her har vi igen, at man kan sige pro et kontra om næsten hvad som helst, og det er meningsfuldt alligevel. Det du siger her er jo helt rigtigt. Jeg ved selv, hvad det indebærer. Jeg arbejder med folk internationalt, jeg arbejder også med flygtninge og mennesker, der er ret for krig. Som jeg sagde, har en burundisk kvinde boende for øjeblikket, som ikke kan vende tilbage til sit land. Men det kan sgu da ikke være rigtigt, at det er sådan, det skal være, hvis vi ser det fra deres synsvinkel. Det er da mægtigt godt, at vi danskere får en mulighed for at åbne vores døre og lære om andre kulturer. Det er ikke et ondt ord om det, men det kan da ikke være rigtigt, at det skal være årsagen til det, at vi får den mulighed. Der er da ingen mennesker, der flygter fra deres hjem, fra deres familie, fra deres sprogområde, fra deres kultur, fra deres landsby, eller hvad det nu er, fordi de gerne vil træffe nogen og lære noget om europæisk kultur eller omvendt. Det er da ikke det, der skal være hovedårsagen eller en vigtig årsag til, at danskerne lærer sig noget om verden. Det skulle da være, at vi havde udbytte i fred. Ikke, at vi får det bedste ud af krigens redsler og vi hjælper offrene. Det er helt fint, du må ikke misforstå mig. Men det er da ikke ideelt, at det er takket være krig og elendighed og flygtningestrømme, at vi gør det. Vi skulle åbne vores hjerte og vores hjem og hvad det nu ellers er, for almindelig personlig udveksling, turisme, fællesbesøg, samarbejde osv. Hovedårsagen eller motivet til det her skal der ikke være, at de er jaget væk af os, eller vores regeringer, eller vores militarister, kommer til Europa. Og så er det godt, at vi tager hånd om dem, men det er da ikke ideelt, at det er baggrunden for, at vi begynder at lære noget om de andre mennesker i universet.
Nej, det mener jeg heller ikke. Men
det ved jeg godt, du ikke.
Vi står i den situation, at der her er et slags momentum, og det må man så sige, at som du sagde så klogt, at hvordan får vi så fjerne årsagerne, så der ikke efterhånden ikke kommer flere flygtninge. Folk er lydhøre øjeblikket, fordi nu er det kommet på forsiden, og så må vi jo sådan set koble flygtningssituationen sammen med den krigspolitik, vi har ført og hele militarismen. Det er det, der går ud på, og vi må bruge det momentum. Det er det, jeg mener, at koblingen mellem, hvad der sker mellem folk, og så hvad regeringen de gør, vi må gøre folk politisk bevidste, de globale verdensborgere. Det er det, der drejer sig om. Man må kunne se, at vi har begge to interesse i, at vi får kontakt med hinanden, også mellem flygtninger og danskere. Og det må give springe til, jamen hov, vi skal altså gøre det anderledes i den her verden.
Helt enig. Jeg er ikke noget at kommentere. Jeg er enig. Det er jo selvfølgelig, at jeg er enig. Jeg sagde det kun som en måske provokerende måde at antyde på, at det ville være bedre, hvis vi havde globalt udbytte, global udveksling, global dialog og lært af hinanden på grund af gode hensigter og på grund af gode begivenheder, end at det er noget, vi får noget godt ud af en forfærdelig situation takket være krig. Og det tror jeg er vigtigt at sige og gentage det. Der er ikke så mange, der har sagt det, og det kan vi godt blive ved med, både du og jeg, nogle år til, at citere en bestyrelsesformand, som vi har haft i bestyrelse i mange år, som jeg har den største respekt for, nemlig Dr. Peter Nobel, som er menneskerettighedsadvokat, hvor han blev lidt op i årene i Uppsala, og som også var chef for det svenske Røde Kors, og som jeg kan huske, at han sagde på et bestyrelsesmøde, da vi sad og snakkede om nogle af de her ting, så sagde han, jamen Jan, du må huske på, at bagved enhver flygtning står der en våbenhandler. Og på en eller anden måde, så gik den lige ret ind, jeg tænkte, det er en fandens god formulering. Den er ikke empirisk helt sand, for der er selvfølgelig også mennesker, der flygter fra andre grunde end krigen og våbnene. Men du kan sige, altså bagved hver eneste flygtning, så står der faktisk en våbenhandler, eller en militarist, eller en NATO-generalsekretær, eller hvad det nu måtte være i det konkrete tilfælde, der er årsagen til, at et menneske fra at have været et normalt fungerende menneske i et normalt samfund, ender med at sidde med uden sko og uden dokumenter og uden penge et eller andet andet sted på kloden. Og det er den kobling, vi er nødt til at lave. Afskaf krigen. Der var engang, vi synes, at slaveriet og kannibalisme og alt muligt andet var helt okay, og det absolutte monarki var det eneste, man kunne forestille sig. Afskaf krigen, den er ikke naturlig. Den er ikke baseret i menneskets natur. Den er menneskeskabt. Vi kan vælge at lade være med at bruge krig til at løse vores problemer med. Og derfor er det ikke nok bare at sige, at vi skal monitorere våben, når vi skal have registrering af, hvem der køber hvilke våben af hvem osv. Det er krigen, som i dag legitim social institution, der er reguleret til og med nogle love om, hvordan krig skal udføres osv. Det er hele det byggeprojekt, der er galt. Krigen skal afskaffes.
Jeg så en vittighedstegn for en dag siden, hvor en dreng spurgte, hvorfor snakker I voksne så meget om, at det er forkert at mobbe hinanden i skolen, når I mobber hinanden i verden, alle vegne, i krig?
Mm-hmm. Jo, det er jo det klassiske, altså, hvis du eller jeg begår et mord, så er der ikke nogen diskussion om, hvor vi skal hen i fængsel. I ret lang tid formentlig, medmindre der findes virkelig gode formildende omstændigheder, men det gør der normalt ikke. Hvis man derimod sidder som chef for en stor demokratisk stat i vest eller øst, eller man sidder i Rusland eller Kina eller Frankrig eller Israel, så er man ikke forbryder, hvis man har planer for, hvorledes man skal udrydde millioner af mennesker. Man er ikke forbryder, hvis man sidder og giver milliarder af dollar, som Obama gør for øjeblikket, til atomvåbenforskning og til udvikling af nye bestialske atomvåben og måder at bruge dem på. Man er ikke forbryder, hvis man har en doktrin, der siger, at de skal bruges, ikke at de er til for ikke at blive brugt. Altså, vi har en lovgivning, der siger, at det er forbudt at slå et menneske ihjel. Men vi har ingen norm i hvert fald. Vi har en beslutning fra den internationale domstol om, at atomvåben er i strid med folkeret, men det er der ikke nogen, der har lyttet til. Men vi har ikke nogen lovgivning, der direkte siger, at hvis du pynser på, hvis du står i ledelsen for, hvis du giver penge til massemord, til i princippet udryddelse af menneskeheden, så er du ikke kriminel. Altså, der er noget, der er fuldstændigt skingrende sindssyre, den her lille iagttagelse af, hvorfor er det, snakker I så meget om mobning i skolen, når I mobber millioner af mennesker med jeres bomber. Nu er mobning et meget mildt ord for, hvad vi gør, når vi udrydder folk rundt omkring i verden, men og ødelægger deres byer, deres kulturer, deres moskéer og hvad det nu er for noget. Men altså grundlæggende, så har det her, som du siger, vittigheden er jo altså det, at den går, det karakteriserer den gode vittighed, den siger faktisk noget væsentligt, som er alvorligt, er jo, at der er ingen proportioner i dette, at det er helt legitimt. Der er ikke nogen, der har rejst spørgsmålet til nogen af atomstaternes ledere. Hvordan kan du sove om natten med risikoen for et teknisk uheld? Eller at vi ved, at der er fulde og uterrenelige mennesker, der sidder i atomkommandocentraler, der kunne finde på i en stresssituation at trykke på en knap. Vi ved, at det ikke er præsidenterne, der vil beslutte det. Det er militære på lavere niveau, der vil beslutte, hvis våben skal anvendes i en krigssituation. Vi ved, at der har været ulykker med de her ting. Våben er faldet ned, om så Grønland i sin tid, der er tonsvis af ulykker siden da med atomvåben. Vi ved, at den amerikanske militære doktrin, man kan læse den på internet, står for, at atomvåben skal kunne bruges på linje med konventionelle våben. Ikke kun til at afskrække det, hvis de til aldrig bliver brugt, men de skal kunne bruges i krigssituationer. Dette vækker ikke vrede, det vækker ikke mediedebat, det vækker ikke noget som helst, men hvis en præsident i en af de stater har en affære, eller hvis en præsident kommer til at udtrykke nogle ord, han ikke burde og blive betragtet som racist eller sådan noget, så falder alle over ham. Ingen falder over ham, fordi han samtidig eller hun samtidig sidder og administrerer et atomarsystem til udryddelse af menneskeheden. Det du peger på her er sindssygt vigtigt, Arne. Ingen proportioner i at sige, at vi må ikke slå et enkelt individ ihjel, men vi må gerne planlægge massemord på hele befolkningen i verden.
Ja, Jan Ødberg, jeg vil godt lige så være lidt konstruktiv, og jeg har lige siddet læst korrektur på næste nummer af Aldrig Mere Krigs blad, og der er et lang beretning om filmen Manden, der redde verden, en russisk atomfysiker, som lod være med at følge sine instrukser, men brugte sin viden og fik undgået en atomvåbenkrig i 90'erne, eller var det 80'erne? Mm-hmm.
Du mener, henviser du til den, jeg tror han hedder Petrov?
Ja, og
som Øyvind Kyrø, den danske journalist, der skrev den, har skrevet en bog om, eller lavet en film om, eller hvordan det nu er.
Det er jo filmen især, der bliver omtalt, og den har også været op i det danske biograf. Jeg har desværre ikke nået at se den, men det er sådan noget, det må jo kunne få folk til at tænke sig om.
Arne, hvor mange mennesker er begyndt at tænke sig om, fordi de har set en film fra Hiroshima? Altså, jeg er nødt til at myrde nogle af de der myter, der findes om, at hvis vi bare ser tilstrækkeligt meget af det dårlige, så vil vi forstå, at vi skal lade være med at gøre det. Ja, det er længe, længe siden, at for eksempel disse film om krig har haft nogen som helst krigsafskrækkende effekt i dagens situation.
Vi har ikke set filmen, så jeg synes ikke, vi skal diskutere den.
Sådan, det er ideen om, Arne, at hvis jeg forstod dig rigtigt, måske misforstod jeg dig, men hvis vi ser tilstrækkeligt meget af lidelserne, eller er de ting, der er gået forkert, så vil vi rejse os op og sige, nu skal det være slut. Og så siger jeg, Noget af det væsentligste, der er gjort i den branche, er alle de film, der er blevet vist om Hiroshima. Alle har billederne på nettet af den ødelagte dome i Hiroshima osv. Men det har ikke ledt til. Altså denne bevidsthed om smerten har ikke nødvendigvis ledt til, at mennesker har sagt, nu må vi afskaffe atomvåbnene. Billederne af krigen og flygtningen leder heller ikke automatisk til, at de må afskaffes. Og der er mit problem. Og det har jeg altid sagt. Mit problem er, at mennesker ikke reagerer kun fordi ting er forkerte og fordi de er onde, men fordi de ikke ved, hvad de skal gøre i stedet. Hvis vi vil blive af med krigen, så er vi nødt til at lave nogle institutioner og en uddannelse til, hvorledes vi løser konflikter uden vold. Hvis vi vil blive af med kernevåbnene, så må vi gøre det, som vi var nogle stykker, der skrev en bog, der hed Vind freden i 80'erne, der handlede om en verden uden atomvåben, og hvordan sikkerhedssystemet og forsvarspolitikken skulle se ud i en verden uden. Det er det konstruktive. Hvis du vil komme væk fra en cancersygdom, så gælder det også om ikke kun at reducere cancercellerne, men skabe en bedre liv for den patient, der skal leve uden cancer i fremtiden. Altså det er helt, medicin er som videnskab vores model. Medicinen, lægen siger, hvad er det så, vi skal gøre for at bringe helse til patienten? Det er ikke nok at sige, at du skal ryge mindre. Det er noget med at lave et indgreb, der siger, sådan her kan du leve et sundt liv. Og det er det, vi må gøre også i fredsbevægelsen. Det er at blive pro-fred, ikke kun antikrig.
Du har selvfølgelig ret, Jan. Men det, som jeg har forstået, det er, at filmen gør ham til helten. Og vi har brug for, han har sagt, nogle positive forbilleder.
Absolut. Absolut, det var en militær mand på højt niveau, der kunne have trykket på en knap og blæst verden i luften, men som sagde til sig selv, det gør jeg ikke. Og det var også fordi han mente, at det sandsynligvis ikke var en atomangreb, hvad der heller ikke var på
Rusland.
Men det væsentlige er, at den, man kan godt gøre vedkommende til helt, og det gør jeg gerne, fordi han har formentlig afværet en atomkrig ved sin egen beslutning. Men det grundlæggende er, den problematik er i en nødskal dette, at der sidder folk hver eneste dag i atomkommandocentre og bedømmer, om det, de ser på radarskærme, er fugle eller noget andet, eller et atomangreb med missiler på deres land. Og der skal de inden for en højst nogle 20 minutter afgøre, om de skal trykke på en modknap, der sender deres egne raketter afsted, eller de ikke skal gøre det. Det er det helvede, vi lever under. Hver eneste dag, du og jeg og alle andre mennesker på kloden, som aldrig er blevet besluttet demokratisk af nogen. Der er intet værre system end atomvåbnene, fordi de risikerer hele menneskeheden, eller store dele af den, eller gør kloden ubeboelig ved et teknisk uheld, eller en menneskelig bedømmelsesfejl. Det er det system, jeg vil komme til liv. Jeg vil ikke acceptere, at der sidder nogen steder og bestemmer menneskers liv på den måde, som aldrig har fået mandat til det. Det er uden for civilisationens begrebsverden. Og derfor er den film og den bog sindssygt vigtig. Men det er ikke spørgsmål om at gøre en individ til en helt. Det er et spørgsmål om at angribe det system, som han sidder i. Og som han gudskelov ikke brugte.
Ja, Jan Øberg, nu nævnte du, at den der bog Vind freden. Men hvis vi vender tilbage til nutiden og fremtiden, som det jo drejer sig om, så er du meget produktiv, at du sender... Du har en hjemmeside, og du har en Facebook-side, og du lægger en masse på hele tiden, som mange deler. Og kunne du ikke lige fortælle, hvordan man kommer ind, og hvad er adressen på de der publikationer, du laver?
Ja, altså vores adresse til stiftelsen, som jo altså nu fylder 30 år på lørdag, den er www, som alle andre, og så transnational.org. Altså transnational.org. Det er så enkelt. Så kan man gå ind og se der. Der findes en blog og så videre. Der findes også linker til Facebook, Twitter, Google+, og hvor det nu ellers er, vi er hen. Vi bruger sociale medier enormt intensivt, også fordi vi ikke har nogen penge. Og det er den måde, man kan nå ud på. Vi kan jo ikke betale reklamer som militæret og den slags ting. Så vi bruger det, der findes inden for rammerne af den økonomi, vi har. Og vi er jo udelukkende, som du også ved, Arne, folkeligt finansieret i den forstand, at vi ikke har nogen løn for det, vi gør, men de projekter, vi har, de rejser, vi gør, de ting, vi publicerer, den e-mail-service, vi har, de steder, vi befinder os, hvor man er nødt til at betale afgifter for det, det finansieres af ganske almindelige mennesker, betaler en chat penge hvert år. Og den dag, de ikke gør det, så eksisterer vi ikke længere.
Jan, hvis nogen skulle mene, at det har betydning efter at høre dig her, hvordan kan man så bidrage?
Ja, det kan man da bestemt. Det er bare at gå ind lige midt på den der www.transnational.org, for der står der en stor gul knap på lige midt på siden, når man kommer ind. Den tager lige et par sekunder, inden den kommer op, og på den står der GIVE, hvilket er engelsk og betyder GIVE her. Det er, hvad man kan gøre.
Okay, og så den 12. september 2015, så er stiftelsen, den transnationale stiftelse for fred og fremtidsforskning, 30 år, og så er det oplagt at give en jubilæumsgave, så det skal være penge, er ikke blomster eller hvad?
Tak for reklamen, Arne. Ja, det skal det bestemt. I de breve, vi har sendt ud om det osv., der står der meget klart, at vi ønsker ikke vinflasker eller blomster eller noget som helst andet. For jeg kan godt sige til dig, Arne, hvis du nu spørger om, hvad der er svært i den her verden, det har aldrig været så svært i de 30 år, som det er i dag, at få mennesker til at give til den slags arbejde. Vi er i den grad til rotterne økonomisk, og det er et spørgsmål om, hvor længe vi overlever, fordi vi ikke kan betale regningerne. Sådan er det. Og det er det, jeg har sagt, at det vi kalder civilsamfundet, det er i dag stort set blevet opslugt af regeringer, finansieret af regeringer, masser af gode organisationer får deres penge fra staten eller fra erhvervslivet, og det har vi altså besluttet, det kan man så sige, det er selvmord på lang sigt, men det har vi besluttet, at vi vil ikke være i hænderne på nogen andre end almindelige mennesker. Og vi vil have vores økonomi baseret på, at almindelige mennesker synes, det vi gør er væsentligt. Så derfor er det, som du siger, altså utrolig vigtigt, at man ikke, hvis man nu har den godhjertede idé, at man vil belønne os for det, vi har gjort i 30 år, eller hjælpe os til at blive ved, så er der kun én ting, der gælder, og det er penge, der bliver sat ind på den gule knap. Fordi vi har ikke brug for vinflasker og blomster. Vi har brug for at kunne fortsætte fredsarbejde og arbejde i Iran og andre steder, hvor vi arbejder. Og forsøge at lave folkeoplysning og forskning, der er seriøs omkring de her ting. Og vi kommer aldrig til at afvige vores commitment til vores forpligtelse på FN's norm om, at fred skal skabes med fredelige midler. Du kommer ikke til at høre fra stiftelsens medarbejdere eller mig selv eller sådan noget, at krig det er altså en god idé, og nye kampfly skal vi nok alligevel have, sådan slags ting. Det kan jeg love, men jeg kan også love, at vi kan kun køre den så længe, som folk synes, det vi laver er godt. Den dag, de ikke synes det, eller vi ikke laver noget, der er godt, så er det for så vidt færdigt. Det er et eksperiment, det er et risikabelt eksperiment, men som jeg sagde, det har aldrig været så svært i de 30 år, som det er i dag.
Ja, dem, der så ingen penge har, de kan jo så dele de ting, du sender ud og lægger på siden, og ja, det kan jeg sådan set anbefale, fordi der er mange i TFF, din organisation, som skriver nu virkelig godt noget. Det er ikke bare dig, der er mange andre også fra hele verden, også fra Mellemøsten, som virkelig ved noget. Jeg er i hvert fald føler, jeg bliver meget klogere af at læse.
Jeg arbejder med de her ting i et netværk, så du har helt ret. Jeg er glad for, at du påpeger, for jeg er træt af, at folk siger, at det er min stiftelse. Jeg er kun en af dem, der er stiftet den, og den daglige leder, men det er masser af mennesker, der bærer det der. Og det er helt rigtigt, dem, der ikke har penge, de kan gøre så meget andet. De kan gå ind og dele, de kan debattere, de kan sprede det, de kan sende det til deres venner, og de kan tale om det.
Ja, og så tror jeg, at vi har talt længe nok om
ja, det
her. Det her. Men sådan er det jo, når nogen brænder for en sag, så kan man ikke holde op med at snakke om det. Så det må folk jo så tage med. Ja, Jan Øberg, jeg vil ønske jer tillykke med de 30 år her den 12. september, og håber virkelig, at der er mange, der vil støtte jer, for det fortjener I. Også fordi I er enestående sådan set på det felt, simpelthen, så I skal overleve.
Tak skal du have, Arne. Ja. Jeg får lige lyst til at spørge, hvor gammel er egentlig din radio og dit arbejde?
Det er, altså radioen, den startede i februar 2001, og fredsarbejde, det startede jeg i 80'erne.
Ja, det ved jeg.
Først i 80'erne, da jeg hørte Reagan. Det var simpelthen en leder af Dragstad i Information, hvor han skrev om, at der var nogle amerikanske generaler, der pønsede på at få en kapacitet til et første slag imod Sovjet, så kunne man en gang for alle på en bankplads, altså med atomvåben. Det er jo den tanke, der er det sådan set, nå, jamen nu skal der ske noget.
Ja, men det er jo så dialektikken, Arne, at der sidder du 14 år efter med en radio, som har haft enorm betydning i Danmark for folkeoplysning på den rigtige område og på den rigtige måde. Og det er så takket være Dragsdahl, den glimrende journalist, og Ronald Reagans politik, som skaber en modbevægelse. Det er jo bare en illustration af det, jeg forsøgte at sige før, og det er det, vi skal blive med.
Ja, og det gør vi. Jeg siger mange tak, Jan Ødeberg, fredsforsker.
Held og lykke med det næste.
God jubilæumsdag. Tak.
Ja, tak skal du have, min ven. Hej, hej.
Her efterfølgende skal lige nævnes, at formanden for Aldrig Mere Krig, Tom Poulmann, nu oplyser, at filmen Manden, der redde verden, skal på turné rundt på gymnasier til debatarrangementer her i efteråret, og herunder antageligt vil blive set af 12.000 unge på ungdomsuddannelserne. Hermed slut på interviewet med fredsforsker Jan Øberg den 7. september 2015. Genhør gerne på dialog på Frederikshavn Lokalradios netside www.arnehansen.net/dialog og søg her på Transnational. Her vil man også kunne finde links til siden til netsiden 3x www.transnational.org med den omtalte støttemulighed til den trængte men uundværlige stiftelsesarbejde og om de fredsfaglige jubilæumsarrangementer på lørdag den 12. september 2015.